habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah bisha Sebtembar ee sanadka 2023-kana waa 11. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Jubbaland oo xariga ka jirtay wakaaladda biyaha oo ka gacan ka geysanaysa helista biyo nadiif ah.
saddex ujeedo ay dowladdu ka leedahay biyaha iyo in wakaalad loo sameeyo waa dadku inay biyo helaan, waa in biyaha nadiif ay yihiin oo biyo la cabbi karo, in la cabo oo suuban ay yihiin, waa in qiimo jaban ay ku heli karaan oo waxa ay dadku ay wax ku gadan karaan ayna noqonin biyo aan la goyn karayn oo qaabka aan ahay.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo la wareegay gacankuhaynta magaalada Ceelgaras iyo mas-uuliyiin ku dhintay qarax ka dhacay magaaladaasi.
waxaa maanta laga shahiiday saddex xubnood oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda Galmudug, xildhibaan golaha deegaanka iyo xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dowladda Galmudug. shilkaas waxaa ka dambeeyay kadib waxay marka ku istaageen meelooyin ay dhigeen halkan argagixisada jidka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. jeneraal cabdilfataax alburhaan madaxa ciidamada suudaan oo 5 bil ee lasoo dhaafay dagaal kula jiray kooxda r s f ayaa kusoo laabtay magaalada boort suudaan kadib markii uu isniinta maanta ah booqday dalka dariska ah ee eritrea sida ay xaqiijiyeen saraakiisha labada dal. waa booqashadii afraad ee burhaan uu muddo 2 asbuuc gudahood ah ku tago dalka baxsan suudaan. ilaa 29-kii bishii agost waxa uu booqday masar, suudaanta koonfureed iyo qatar. khubarada ayaa sheegaya in booqashooyinkan ay qayb ka yihiin dadaalka uu ku doonayo inuu ku hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee suudaan haddii la helo wadaxaajood lagu soo afjaro colaadda khasaaraha badan ka dhalisay dalkaasi. wasiirka warfaafinta eritrea yemane meskel ayaa bartiisa x ku qoray in burhaan uu casmara u tegay booqasho shaqo, waxaana uu daawacay sawirka burhaan oo la fadhiya afwarki. eritrea oo dhinaca koonfur bari xuduud kala leh suudaan ayaa ka mid ah dalalka deriska la ah suudaan ee aan soo dhoweyn qaxootiga 1 milyan ka badan ee ka qaxaya suudaan, iyadoo xuduudda dalkaasi eritrea ay xirneyd ilaa 2019-kii. dhoola tus militari oo si wada jir ah ay u qabanayaan ciidamada armeeniya iyo kuwa maraykanka ayaa isniinta maanta ah bilowday, kaasi oo muujinaya in yerevan ay kasoo wareegtay dhinaca moscow xilli duulaanka ruushka ee ukrain uu dib u qaabaynayo xiriirka dowladihii ka wada tirsanaan jiray midowgii sofiyeti. dhoolatuskan ayaa kusoo beegmaya xilli ay sii kordhayso niyadjabka ka jira armeniya oo u aragta ruushk inuu ku guuldaraystay inuu fuliyo damaanad qaadkiisa amni, iyadoo ay sii kordhayso xiisadda kala dhexaysa dalka ay ishayaan ee azerbaijan. afhayeenka ciidamada maraykanka ee yurub iyo afrika ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f p in 85 askari oo maraykan ah iyo 175 askari oo armeniyan ah ay wada tababaranayaan, tababarkaasi inuu socon doono 11-ka ilaa 20-ka bishan. wasaaradda gaashaandhigga armeniya ayaa sheegtay in ujeedka dhoolatuskan uu yahay in kor loogu qaado heerka wada shaqaynta ciidamada maraykanka ay la leeyihiin ee la xiriira howlgallada caalamiga ah ee nabad ilaalinta. ugu dambeynna wafdi ka socda israa'iil ayaa isniinta maanta ah ka qayb galay shir hay-adda unesco ay ku qabatay magaalada riyaad ee dalka boqortooyada sacuudiga, taasi oo ka dhigan booqashadii ugu horreysay ee si cad loo shaaciyo ee dalkaasi ay ku tagaan wafdi ka socda Israa'il xilli ay sii kordhayaan wararka ku saabsan in xiriirka labada dal uu caadi ku soo laabanayo. Wafdigan oo ka kooban 5 xubnood ayaa Saudiga gaaray Axaddi, sida uu sarkaal Israa'iili ah u sheegay wakaaladda wararka AFP. Waxaana ay ka qayb galayaan kulanka lagu cusboonaysiinayo liiska dhaxalka adduunka ee goobaha dhaqanka iyo taariikhda ee UNESCO ay aqoonsanayso. Sarkaalkan oo diiday in magaciisa la sheego ayaa tilmaamay inay ku faraxsan yihiin in Sacuudiga ay ku sugan yihiin, isagoo u mahadceliyay UNESCO iyo boqortooyada Sacuudiga. Wafdiga ayaa ka dhoofay Dubai maadaama aysan jirin duulimaadyo toos ah oo isaga safra Israa'iil iyo Sacuudiga. Sacuudi Carabiya oo ay ku yaalaan labada masjid ee ugu barakeysan Islaamka ayaan aqoonsanayn Israa'iil, kumana jirin dalalkii Imaaraadka Carabta iyo Bahrain oo sanadkii 2020 aqoonsaday Israa'iil kadib dhexdhexaadin uu garwadeenka ahaa Mareykanka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi idinkaga imaanayaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatanna Kismaayo. Xilli bulshada magaalada Kismaayo ay ka cabanayeen dhibaatooyin la xiriira biyola'aan baahsan oo ka jira magaaladaasi ayaa maanta madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu xaaliga ka jiray wakaaladda biyaha Jubbaland, taasi oo bulshada u sahlaysa inay helaan biyo nadiif ah oo qiimahooduna uu hooseeyo, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Iyadoo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo intooda badan ay saameyn xoogan ku yeesheen biyo la'aan baahsan oo si weyn u saameysay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, ayaa misra maanta maamulka Jubbaland uu ka duulaya sidii biyo nadiif ah loo heli lahaa. Waxa uu xarig ka jiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam mashruuc la xiriira wakaaladda biyaha Jubbaland, kaas oo u sahlaya bulshada magaalada Kismaayo in ay helaan biyo nadiif ah kana jaban biyihii hore ee shirkaduhu ay bixin jireen, sida uu sheegay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ka hadlayay munaasabad xariga looga jirayay wakaaladda biyaha Jubbaland.
Wakaaladda biyaha ayaan hadda daah furaynana 3 ujeedo ee dowladdu ka leedahay biyaha. Iyay wakaalad loo sameeyey waa dadku inay biyo helaan, waa in biyaha nadiif ay yihiin oo biyo la cabbi karo oo in la cabo oo suuban ay yihiin, waa in qiimo jaban ay ku heli karaan oo waxa ay dadku ay wax ku gadan karaan aynan noqonin biyo aan la goyn karin oo qaabka aan ahayn. Taasaa markaa waxay keenaysaa in loo sameeyo wakaalad si aynan private sectorka keliya ugu ekaanin, agencies dowladdii ka mid ah oo wixii gacanta ku haysa. Sababtoo ah qofku marka ay dowladdu xoolihii iyadu maamulaysay wax ku leedahay, qiimo dhimistii iyo qualitygii iyo helitaankii intaba qofkan dadweynaha wixii matalaya waa dowladda, oo wax isagu leeyahay waa sheerka isagu leeyahay. Inaan triple B ka dhigno oo dadku ay public noqoto oo shirkadaha iyo kuli lagu soo darana waa wax muhiim oo taalo.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka digay in dadku ay saameynta caafimaad ugu badan ay ku keenaan biyo aan nadiif ahayn. Maamulka Jubbaland, gaar ahaan wakaaladda biyahana, laga doonayo in dadku ay siiyaan biyo nadiif ah islamar ahaantaana qiimahoodu aada u hooseeyo.
Waxaan aada uga mahadcelinayaa injineerada iyo leebkan hadda meesha yaalla ee biyaha oo aan naga siiyaan sharaxaad aada u badan. Soomaalidu waxaad maqlaysaa hebel kelyaha fadhiistay, hebelkanaa ku dhacay. Waxa dhibaatada ugu badan ee ka yimaadaana waa biyaha. Ma qabo wasiirkan hadda isweydiinayna, waa in la sheego dadweynaha, loo sheego biyaha hebel waa sun, biyaha noocaasa waa faa'iido, biyaha saas waa inay dadku ogaadaan. No, shirkadaha ka shaqeeya biyaha ee biyaha magaalada geliya ka waxaynayaan waa in ciladooda iyo wax walba sida yihiin dadka in loo sheego. Dadka haddaan ka qarinno biyo cilad leh oo ay cabaan oo la yidhaaha kuwana u waxaysan iyaguna ay waxaystaan hadhow jamci waxaa ku dhacaya adaa khayaamay laftirkaaga saleyaas maaha markaa masale laga gorgortami karayo. Way waxaan rabnaa anagu dadka inaan ilaalino nabadgelyadooda, caafimaad, dhaqaalahooda inaan ilaalino iyo helitaanka biyaha la helayo.
Inkastoo dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo ay saameyn xoogan ku yeesheen biyo la'aan iyo sidoo kale biyaha oo aan tayadooda wanaagsaneyn, ayaa haddana waxaa jirta in qiimaha biyuhu ay aada u sarreeyaan. Haddaba wakaaladda maanta uu xarig ka jiray madaxweynaha Jubbaland qiimo nuucee ah ay ku heli doonaan bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Arintaasi ayaa VOA waxay wax ka weydiisay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dibuliska Jubaland injineer Maxamed Mursal Xilsi oo faahfaahinaya mashruucan iyo sida looga faa'iideysan karo iyo sidoo kale qiimaha bulshadu ay ku heli doonaan biyahani.
Mashruucan waxaa looga faa'iideysan doonaa si weyn, waxaynu ka saari doonaa xaalad Kismaayo ay weligeed ku soo jirtay oo biyaha ah. Mashruucan wuxuu keeni doonaa magaalada Kismaayo in ay ku naalooto biyo nadiif ah oo wanaagsan, insha Allah mustaqbalka bulshadeedana caafimaad ahaan, horumar ahaan iyo wax walbaba ay ka taageertaa arrinta. Mashruucu walow ay deeq bixiyaal naga kaalmeeyeen, walow shaqo badan la geliyay oo dad badan iska kaashadeen, haddana lacag la'aan ma noqon karo sababtoo ah mekanismka iyo waxa shaqeynaya waxa weeye qalab bedel joogta ah u baahan, waxaa baxaya shidaal joogta ah, waxaa baxaya shaqaale joogta ah. Marka si loo kabargareeyo qorshaha waxa weeye in qiimo jaban oo aada u jaban oo qiimaha hadda biyaha magaalada ay ku cabto qoyska uu ku cabo 10 jibaar ka yar 10% ka yar, oo haddii $10 ay biyaha ay ku bixinayeen biyo la eg ay $1 ay ku helaan, in qiimihiisa ilaa heerka la jabiyo ama ka sii yar waliba fraction in la gaarsiiyo, laakiin waa jiri doontaa khidmad la bixinayo oo lagu kafargareynayo inuu mashruuca socdo.
Inta badan gobolka waxaa saameyn xoogan ku yeeshay biyo la'aan baahsan maadaama abaartii ugu xoognayd ee gobolka ku dhufatay. Haddana waxaa jira shirkado aan sidaa u sii badneyn oo biyaha siiya magaalada Kismaayo, kuwaas oo qiimahoodu aad u sarreeyo, balse maamulka Jubaland ayaa haatan shaac ka qaaday in ay doonayaan in wakaaladda biyaha Jubaland ay bulshadu siiso biyo nadiif ah isla mar ahaantaana ka jaban qiimihii hore, waxaana mashruucan maalgelinaya deeqbixiyaasha caalamka ee ka taageera arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Taiwan ayaa sheegtay isniinta maanta ah inay ogaatay in 39 diyaaradood oo dagaal oo Shiinaha laga leeyahay iyo markab xambaarad diyuuradaha ay joogeen meel u dhow jasiiradaasi kadib markii maraakiibta Mareykanka ee wax burburiya iyo markab laga leeyahay Kanada ay ka gudbeen marinka biyoodka oo marin biyoodka Taiwan dhammaadkii asbuucii hore. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
Intii u dhaxaysay axaddii iyo subaxnimadii hore isniinta, 26 diyaaradood iyo 13 markab dagaal ayaa ka howlgalay jasiiradda, halka 13 diyaaradood oo kalena laga ogaaday aagga tan iyo saacadii hore isniinta, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Taiwan. Markabka Shandong ee Shiinaha ayaa sidoo kale laga ogaaday in uu joogay isniintii meel 111 kilomitir koonfur bari ka xigta xilifka koonfureed ee Taiwan ee Olumbi, isagoo oo u shidaacday dhinaca bari kuna sii jeeday galbeedka Pacifica, kaas oo ku jiray arrimo tababar sida ay sheegtay wasaaradda. Shiinaha ayaa Taiwan u aragta gobolka go'ay Wuhan ay wacad ku martay in jasiiraddaasi ay hoos geyn doonto maamulkooda qaab kasta oo lagama maarmaan oo ay ku jirto qaab militari haddii loo baahdo oo ay kula wareegi doonaan. Sanadihii lasoo dhaafay, Beijing waxay xoojisay cadaadiska militariga siyaasadda ee Taiwan iyadoo inta badan sameynaysay dhoolatus ciidan ama ay diraysay diyaarado dagaal oo aawada sare ka guuxayay si ay u qashqashaadaan howlaha diblomaasiyadeed ay leedahay Taipei. Taiwan ayaa sidoo kale sheegtay in 22 ka mid ah 39 diyaaradood oo ay dhowaan ogaatay inay ka gudbeen khadka dhexe ee marin biyoodka Taiwan oo ah marin biyood ciriiri ah una dhexeeya jasiiradda Taiwan iyo Shiinaha. Militarigu si dhow ayuu ula socdaa xaaladda, wuxuuna u xilsaaray diyaaradaha, maraakiibta badda iyo nidaamka bantaalada dhulka inay ka jawaabaan arrintaasi ay wasaaradda gaashaandhigga Taiwan hadalkeeda sii raacisay. Sabtidii, Shiinaha ayaa sheegay in ciidankooda ay si joogta ay u feejigan yihiin kadib markii laba markab oo Mareykan iyo mid Kanada ay ka shidaacdeen marbiyoodka Taiwan. Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in maraakiibta ay kala ahaayeen nooca Arleigh Burke oo uu hagayay USS Ralph Johnson oo ah burburiyaha bantaalada iyo HMCS Ottawa, waxaana ay sheegeen in marinkooda aadda uu muujinayo sida ay uga go'antahay Mareykanka iyo xulufadiisa in Indo Pacific ay noqoto meel xora oo furan. Mareykanka iyo xulufada reer galbeedku waxay kordhiyeen xirnimada socodka marinka Taiwan iyo badda lagu marasan yahay ee koonfurta Shiinaha si ay u xoojiyaan in labaduba ay yihiin marinbiyood caalami ah. Arrintaasi ayaa si weyn waxa ay uga caraysiisay Beijing.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi wakaaladda wararka AFP noo soo koobayay. halka dhageystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Haatanna ceelgaras. Xildhibaanka tirsan maamul goboleedka Galmudug ayaa ka mid ahaa saddex qof oo ku dhintay qarax isla maanta ka dhacay magaalada ceelgaras oo ay qabsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Maxamuud Maxamed Yare ayaa ka mid ahaa saddexda qof ee qaraxa ku dhintay, sida uu idaacadda v o a u xaqiijiyey wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiikhu. waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhintay mid ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Buusamareeb oo lagu magacaabo Cabdulaahi Ibraahim iyo qof kale oo rayid ah. Wasiir Abshir Cabdi Shiikhow ayaa khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
Runtii waxaan leenahay in alilaawaana ilaahay raajicoon. waxaa maanta naga shahiiday saddex xubnood oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda Galmudug, xildhibaan golaha deegaanka iyo xildhibaan ka mid a xildhibaanada dowladda Galmudug iyo qof shacaba oo la socday. Runtii shilkaas waxa ka dambeeyay kadib waxay markay ku istaageen meelooyin ay dhigeen nimankan argagixisada jidka ayaa sababtay halkaasna way ku naf baxeen. Marka waxaan leenahay ilaahay u naxariisto, innaguna ka dowlad ahaan dagaal baan ku jirnaa, waana ku talagalnay in dhibaatooyin noocaan oo kale dhici karaan.
Ma ceelgaras gudaheeda mise waa banaankeeda?
Ceelgaras weeyaan, ceelgaras oo hadda ku jirta gacanta ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada qabaa'ilka ee halkaa ku sugan ayaa kadib ayay dhacday arrintaasi. Marka ceelgaras gudaheeda weeyaan.
Waayo, waan ku weydiin doonaa qabsashada ceelgaras. Mas-uuliyiintani ma waxay la socdeen baabuur mise way lugeynayeen marka uu qaraxani qabsaday?
Dabcan si aad ogtahaba nimankaani wax maadaama awood ahaan ay aad u iqmeen waxay isku dayeen inay meelooyin daadiyaan jidadka ay marayaan dadka shacabka ah iyo meel kastoo isleeyihiin dad muhiima ayaa mari kara. Marka magaalada markay ka baxayeen oo meesha ka baxayeen waxay ku abuureen miinooyin aada u fara badan. Ciidamada iskaashanaya ayaa halkaa waxay ka sameeyeen miirabaaris. Mas-uuliyiintu marka jidkii loogu talagalay inay maraan jid aan ahayn ayay mareen, halkaas ayaana qarax ku haleel.
Waa gartay. Bal labada xildhibaan, midka heer gobol iyo midka heer degaan, magacyada ay kala sheeg iyo qofka kale la dhintay?
Xildhibaanka heer dowlad goboleed waxaa la yidhahdaa Maxamed Yare, wuxuuna ahaa mid ka mid a xildhibaanadii ku soo biiray dowladda Galmudug dhismihii labaad. Wuxuuna ahaa shaqsi runtii aad muhim ah kana dhex muuqda xildhibaanada dowladda Galmudug. Wuxuu ahaa xildhibaan kasoo jeeda deegaanka maanta uu ku qorbaxay oo geerida ugu timid isagoo gudanaya waajibaadkiisii. Kan kalena isla deegaankaas ayuu kasoo jeeday. Labaduba algaaray bay saaraayeen. Marka allahu naxariisto.
Waa allahu naxariisto. Samiryam ilaahdi ka siiyo. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo doorkooda muxuu ahaa howlgalka socda?
Sidaad ogtahaba dowladda Galmudug waxay fasaxday golayaashii labada gole ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee dhammaan waxaa lagu amray inay mas-uuliyiintu ka qayb qaataan dagaalka dibuxoreynta ah ee lagula jiro khawaarijta. Ayagoo gudanaya marka waajibaadkaas, xoreynaya deegaanadoodii u diyaarsan inay soo badbaadiyaan dadka dhibaataysnaa 15 sano ayay maanta waqtigoodii halkaa ku baxay. Marka waxaan dhihi karnaa meeshii ugu habooneed ayaa waqti ugu yimid.
Waa gartay. Waxaad iga sheekaysaa marka qabsashada ceelgaras ee maanta iyo sida u dhacday iyo ciidamadu dhinacyada ay kasoo gareen?
Sidaad ogtahaba fayskan labaad kadib dhacdadii cosweyne, istaraatiijiyada ciidamada aada ayaa looga shaqeeyey, loo diyaar gareeyey. Galmudug dhinacyo kala duwan ayaa ciidamadu ay ka soo ruqansadeen iyo shabaabku ay hareeraysan yihiin dhul badkiisa uu la'eg yahay ugu badnaan 200 kilometer dhinac kasta iyo jiha kastana ciidamada dowladdu iyo ciidamada deegaanku ay ku hareeraysan yihiin. Hadda xildhibaanadana meesha ay ku dhibanayaan waa jihadii Buusamareed. Sidoo kale dhanka iyo Gurcaal jiha kale ayaa ku furan xaradheere. Sidoo kale wasiil sidoo kale ciidamaha kasoo ruqaasaday oo maaragtay iyaguna howlgal maanta iyo shalay waday. Sidoo kale bacad weyne ciidamo kale oo aad u xoog badan ayagana dagaalka ku jira. Dhinacan iyo maxaasna awood kala ka jirta. Marka waxaan dhihi karaa maalmihii ugu dambeeyey ee nimankan lagu soo gabagabeynaya lagu jiraa mana jiri doonto biidnillaahi kariim guuldaro dambe insha allahu tacaala. Dowladduna go-aankaas way ka midaysan tahay. Madaxweyneyaashii galmudug iyo federaalku jira ayay joogaan. Gaar ahaan madaxweyne Axmed Cabdikaariye hadda 15 maalmood in ka badan uu jidaha hore joogaa. Meesha qaracwaada maanta ka dhacayo ayuu joogaa. Marka waxaan leenahay dabcan nafa waa ku dhibanaysaa oo waa qasab, laakiin guusha waa dhankeena insha allah.
Waa gartay ciidamadan hadda galay ceelgaras ma saldhig bay ka dhiganayaan, ma joogayaan, mise waa howlgal guurguuraya oo had ku xiran hadba meesha shabaab joogaan?
Dabcan sidii waagi hore qorshu ahaa magaalooyinka ayaa la beegsan jiray, ciidamada dowladdu magaalooyinka ayay qabsan jireen, laakiin hadda tijadaas waa la bedelay. Waxaa laga xaaqayaa, laga saarayaa hawdka, sidaasna waxaa lagu tagayaa magaalooyinka. Ma jirto meel la dhaafayo. Si garba siman ayaa ciidamadu ay duurka uga saarayaan, magaalooyinkana ku qabsanayaan. Ma jirto soo laabasho iyo nagaasho. Ciidamadu waa weerar, waxayna weerar ku yihiin labada degmo ay hadda gacanta ku hayaan, inkastoo tuulooyin ka mid ah degmooyinkaas hadda ciidamadu joogaan. Sida ku talagalku yahayna la rajaynayo bishan gudaheeda in hawshaas lasoo afjaro. Marka waan dhihi karnaa waa gulufka ugu dambeeyey ee deegaanadaas gacanta lagu soo gelin lahaa insha allah.
Waa gartay waxaad ka hadashay madaxweynaha galmudug inuu ku sugnaa meeshaas qaraxu ka dhacay. Baabuur kamiyuu la saarnaa inteeba uu jiray meesha qaraxu ka dhacay?
Madaxweynuhu wuxuu booqanayay, jeesanayay, la hadsanayay ciidamada kala duwan ee ku jira furimaha kala duwan. Maanta meesha qaraxadu ka dhaceen ayuuna ku sugan yahay oo furinta uu ku sugan yahay. Marka mas-uuliyiintii heer federaal iyo heer statena deegaanadaasi halka ay ku sugan yihiin. Marka waxaan dhihi karnaa looma kala harin. Hadday ahaan lahayd ciidan, mas-uuliyiin iyo dadkii shacabka ah ee deegaanadaas ku noolaa dhammaan waxay joogaan furimaha. Waana dareemi kartaa in gulufkani uu yahay guluf aan loo kala harin, kana macno badan gulufyadii la arki jiray ama lasoo maray. Marka waxaan isleenahay waa waajib guud dowladdu qaadatay.
Inteeba uu jiray laakiin meesha qaraxa uu ka dhacay
kama fogin, laakiin kilomitir kuma sheegi karo.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamulka galmudug Abshir Cabdi Shiikho oo u waramayay Haaruun Macruuf. Dalka Mareykanka waxaa maanta laga xusayaa 22 guurada ka soo wareegtay weeraradii loo adeegsaday diyaaradaha la afduubay ee lala beegsaday daarihii dhaadheeraa ee xarunta ganacsiga dunida ee magaalada New York iyo wasaaradda gaashaandhigga ee The Pentagon. Dad ku dhow 3,000 oo qof ayaa ku dhintay weeraradan, waxaana weerarkaasi uu wax weyn ka bedelay xaaladda amniga ee caalamka iyo qaabnololeedka dadka Mareykanka ah iyo meelo kaleba. Sahre Cabdi Axmed ayaa xuska maalintan iyo sida ay dunida u bedesh weeraradaasi u bedeleen waxay ka wareysatay Faarax oo Maxamuud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Sahrey, maalinta goor subax ayaa arrintan u dhacday. Waxaan joogay Virginia. Sida Virginiana deyo dadka yaqaana iyo Washington DC caasimadu isku degan yihiin, buundown baa u dhexaysa ama bridge siday dadku yaqaanaan. Marka goor subax bay ahayd, marka Washington DC ayaan u socday, shaqo ugu socday. markaan gurigi ka soo baxay oo wali aan gaariga gelin waxaan arkay diyaarad dushayda marayso oo duulimaad hoose ku socoto aad u weyn. Marka diyaaradaha jihooyinka ay ka soo degaan ama ka baxaan Washington DC airport-keeda waa laba jiho ama waqooyiga ka soo fadhiistaan ama koonfurta ama ka duulaan. Marka diyaaradan toos bay waxay ugu socotay iyadoo ka timid dhinaca galbeedka, toos waxay ugu socotay xagga magaalada. Marka waan yaabo waan isweydiiyo, waxaan ku yidhi sidee bay ku dhici kartaa inay diyaaradan halkaa u socoto, weligay ma arag diyaarada halkaa ka degaysa intaan eriyada deganaa. Wax yar kadibna waxaan maqlay jug weyn oo aada moodiid sidii bam la riday oo kale, laakiin de marna maskaxdayda kuma soo dhicin diyaaraddii baa meel lagu dhuftay amaba lagu qarxiyey, marna maskaxdayda kuma soo dhicin. Adigu gaariga baan galay waan socday, waddadii loo maraayey Washington DC tegeysay baan galay. Wixii markaan socday waxaan arkay waddadii oo la xiray, waa halka aan yara seexay. Markaad u socoto aan waddada weyne la yidhaahdo 395 ayaan ku socday, waana waddada Washington laga galo. Waxaa la dhinac maraa xarunta ciidamada ee ugu weyne la yidhaahdo Pentagon-ka. Diyaaraduna waxayba ahayd meesha ay ku dhacday. Waxaan arkay waddadii oo xirmatay, baabuurtii meel wadda ambalaas qaylinaysa. Marka kuwii igu horreeyay dhana way xirmeen oo meel u dhaqaaqaan meel xagga hore laga xiray. Markaa xagga dambaan joogay nasiib baan lahaa, waan ka
baxay.
Markaan soo noqday oo eriyadii Virginia kusoo noqday, ayaan raadi ahaan shiday oo si aan weli maskaxdayda kuma jirto dee waxbaa dhacay saas oo kale, malaa traffic dhibaataa dhacday, accident baan isiday, shil baa dhacaan isleeyah. Markaan soo noqday baan raadiya waxaan ka dhageysanayaa laga hadlayaa laba diyaaradood oo lagu dhuftay New York, labadii bildiin oo ugu dhaadheeraa New York, Twin Towers-ka la yidhaahdaa Ingiliishka ku ori jireen, amaba bildinadii mataanaha laba isku dhinac yaalay, iyo laba bildiin oo dhaadheer oo loo daawasho tugu dadku koraan bay ahaayeen. Marka labadii diyaaradood bay ku dhufteen. Marka wariyayaashu waxay ka hadlayaan isweydiinayaan accident bay ahayd oo si qalad ay ugu dhaceen si ogaan. Adigu aakhirkii cabaar baan sii dhegeystay, waxay isku raaceen ay yidhaahdeen markii dambe ogaan bay ugu dhaceen. Markii dambe adigu falaqaynta markay soo socotay waxay sheegeen in diyaarad kale oo dhan meel Pennsylvania ay ku dhacday, inay diyaaradaas Boston kasoo duuleen, inay markii mid kalena Washington Pentagon-ka ay ku dhacday. Markaas aan fahmay in markaasay kelmadda ugu horreysayna sheegeen oo yidhaahdeen waa argagixis.
Maxaad arkayseen marka guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada Washington DC eriyadeeda joogtay, siday wax isu bedeleen daqiiqadiiba?
Horta magaalada Washington DC markay timaado, adigu waxaa dhacay ilaa iyo muddo 24 saacadood dadku waxay ku jireen jahwareer iyo confuse, waayo waddankan Maraykanka weligood sidaa looma soo weerarin in iyagu waddamo kale tagaan oo soo weeraraan mooyaane. Malaha weerar dee uma dhowa, laakiin weerarkay Maraykanku had iyo goor ka cawdaan oo yidhaahdaan dhibaata na soo gaadhay waxaa kii Pearl Harbor, dekedii ku xarunta ciidamada ee badda ee ku taallay Hawaii ay soo weerareen Jabaanku berigii dagaalkii labaad, oo ilaa Maraykanku xusi jiro ka hadli jiray. Laakiin wax noocan oo kale oo Maraykanka gudihiisa lagu soo weeraray may jirin runtii markiibana. Laakiin dowladdu tallaabo ayay qaaday baqdintii day wixii argagax baa dadkii ku dhacay, maamulkii dowladda argagax ku dhacay. Waxaano kale lama arag, lama ogeyn diyaarado ina kale inay soo socdaan oo intaa tira leh. Inkastoo diyaaradaha kan soo duulay ee lasoo qafaashay ay ka duuleen magaalada Boston oo dhinaca bariga ku taalla Maraykanka ay kasoo duuleen kulligood, haddana inay isteediyo kale ama gobollo kale qaar ka soo socdaan war looma hayn.
Waa tahay marka dhacdadan siday u bedeshay xaalkii Maraykanka gudihiisa iyo dibaddaba?
Horta xaalkii markii ugu horreysay markaan xagga nabadgelyada ka hadlo, wax yar isla markiiba waxa weeye diyaaradihii hawada maray oo dhan baa la xanimay, waa la dejiyey. Qaar Canada lagu dejiyey, qaar waxaa lagu dejiyey state-ka la yiraahdo wixii dhinaca bariga marayay waxaa lagu dejiyey Maine. Adigu dowladdi talaabo degdeg ah ayay qaaday madaxweynuhu markaa wuxuu joogay booqasho ku joogay gobolka Loos arruur yar oo iskuul la fadhiyo u sheekeynayay markii arrintan u dhacday adigu waa dhagtaal ugu sheegay wax la yidhi dhibaato noocaas ah gashay dhacday odalkay wajigiisii is beddelay oo naxay adigu mar dambe uu yimid hore lagama soo kaxayn madaxweynaha sidii nabadgelyadiisa looga fakaray laakiin su-aashaad weydiisay saaray markaan ku noqdo horta waxaan dadku waxay u arkeen mucjiso wax hore u dhacay ma ahayn argagax baa ku dhacay waxaan la hubin oo dadku ay ka baqayeen waxaan una sidaa ku dhammaanayaa iyo inuu yahay wax soo socda duulaanka inta leeg horena umaay arag dadku dee diyaarado lagu weeraro bilinmo amaba dhismayaal marka dadkii runtii dhowr cusho kadib markii dowladdii diyaaradihii dejisay wax walba la xalibay xafiisyadii iyo iskuulaadkii iyo dhul lama tegin runtii waxay noqotay cabsi aad u weyn oo aan la malayn karin laakiin dana si darro isla markiiba idaacadaha iyo meel waliba waxay sheegeen in dadkii wax soo weeraray ay ahaayeen dad muslima waxay u badnaayeen sacuudi runtii markaa dadkii muslimiinta ah ee maraykanka joogay ayaa waxay noqdeen maaragtay dad ka balcad iyagii baa maaragtay lagu eedeeya muslimiinta kelmad kasta oo raadiya ama idaacad kasoo bitay t v kasoo baxdaana waxay muslimiin argagixisaa kelmada muslimka iyo argagixisa in la istaba dhigo waxay noqotay mid muddo aad iyo aad iyo aada u dheer socotay marka muslimiintii halkan joogay waxay sameeyeen caruurahoodii bay iskuulaadkii ka saareen shaqaalihii dadkii shaqaalaha xafiisyadoodii iyo dhulkii ka shaqeynayeen bay ka baqeen runtii aniga lafteydu waan ogaa markaa dee waxaan dareemayay xafiiskii markaan tegey waxaan maleyaa inaan laba maalmood kadib tegey sida maaragtay dadku ay ii eegayaan kastoo kuwii madaxdaha dadkii isugu yeedheen shaqaalihii o dhan oo la hadleen aniga nin kale oo ciraaqi ah wax muslima joogay dee lala hadlay oo layidhi inagu yaynan isximin shaqaale ahaan muslimiintu shaqo kumada dad oo aan waddankan deganayn oo maraykan ba deganayn baa waxaan sameeyey runtii in badan oo dadaal ay sameeyeen iyagu waxaan ku soo dhaafay markii madaxweynuhu soo noqday wuxuu tegay masaajidka ugu weyn washington d c masaajidkii buu ka hadlay waa maalinta uu maaragtay uu yidhi annagu muslimiin dagaal kulama jiro dad argagixiso oo nasoo weraray maanu dagaal kula jiraa
waata dunida kaletana waa tii dabcan weerarada ay dhaceen haddaad iisoo koobto maraykanku uu ku qaaday dalalka qaarkood muslimiinta
horta runtii markiiba maraykanku si dadka xanaaqee dadka maraykanku ku jiro maraykanka dowladdu waxay go-aanga waa inay muujiyaan inay tallaabo qaadaan inkastoo anigu aan aaminsan inay ahayd deg deg iyo waxaan laga fiirsanay ahayd markiiba focuska waxaa la saaray wadaadkii la oran jiray bin laden waxaa la yidhi isagaa ka dambeeyey markaana wuxuu joogay afghanistan isla markiiba waxaa la yidhi maaragtay waa inuu ninkaas soo dhiibtaan haddaad soo dhiibi weydaan wada arki doontaa marka afghanistan nimankii taalibaanka xukumayey way diideen waa tii la duqeeyey oo dee dagaal dagaal laga dhigay marka ugu dambeysana waa tii la yidhi ciraaq baa iyaduna maaragtay ku lug lahayd oo nuclear iyo qalab iyo waxbay maaragtay laisugu xirxiray
fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ay ugu hadlayaa inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheen dhadhaab iyo deganada ku xirana si toos ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m-ka ee 1.7 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa boqolaal qoys oo qaxooti ku ah deegaanka buulobakhti ee duleedka xeeda dhagaxlii oo wajahaya xaalad biyo la-aan ah ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in lala soo gaaro biyo ay cabaan sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah ardayda wax ku bartay iskuullada ku yaala xeryaha oo ka hadlay siday u arkaan in afka hooye ee soomaaliga aan lagu dhigin iskoolada ku yaala xariyaha kamar ruuxinta shakhsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay Daahir Muqtar Bashiir oo ah jilaad yar oo sameeyay filimada wacyigelinta ee looga hadlo arrimaha qaxootiga. Barnaamijku waxa idin soo codsiinayaa aniga oo ah Cabdisalaan Axmed boqolaal qoys oo badan qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ka jira Soomaaliya ee dhawaan soo gaaray xariyaha dhaab ayaa wajahaya biyo yari baahsan kadib markii ay yaraadeen biyaha ay ka cabi jireen tubooyinka ku yaala goobaha ay ku nool yihiin qaxootigaasi. Moola Bakhti oo ah galbeedka xerada dhagax leh ee kaamka dhaab ayaa saldhig u ah qaxootigaasi oo qaarkiis dhowr jeer ku barakacay gudaha xariyaha, kuwaas oo sheegayo in ayagada samafalka aysan u helin sidii loo baahnaa, ayaga oo tilmaamay inay haatan u baahan yihiin gurmo degdeg ah maadaama biyo la'aan baahsan ay haatan joogaan. Qaar ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ayaa barnaamijka Awoys uga waramay saameynta ay ku yeelatay biyo la'aantan iyo xaaladda ay joogaan.
Magacayda Amina Cabdulmalaal la yiraahdo. Marka aad iyo aad baan u rafaadsannahay, biilana aad u rafaadsannahay. Markii ma aragtay tubiyalka kala antagna oo laba caag soo qaadanoo balalay wax antuugnana wax noo gelinayo ma laha, ayagaaba isku dagaalahayaan. Marka aad iyo aad baan u rafaadsannahay, waxaan rabnaa inaan biyo noola soo dee qaxooti biil ee wax kala isku nool imaan biyahan ku nool biyahan waan la'nahay.
Amino waxay u sheegtay meel fog inaad biyo kasoo doonatay. Halkan biyo ma ka heshay?
Biyo aan ka helay malaha, hadda biyo lii ma gelini. Marka laba caag gacanta ku wataa, labada caagna biyo aan lahayn. Tubada xaafadda aniga aan ka cabay inay waayeen kagan tahay. Tubiyalka kor naga jiraan biyo u doonana. Tubiyalkana laga mihilayo biyo shiimada isku badanba. Marka saasa xaaladda ayna.
Waa taa hadii labada caag lagu siiyo ma yihiin kuwa kugu filan?
Iyo ma filna. Mana iyo filnaan karaan. Aadi aan u dhawaad. Qaas waa badan. Cid xaas ee waa laba caag ka jiraa. Tabaxan ka diin dhaansana nagu ma filna. Marka biyaan rabnaa inaan nolo soo dayo biyo nala siiyo qaxooti aana biyo qaxooti biyo la isku nooli wax kaloo haysana malaha biyihiina ma haysana hay-adaha biyaha unbaa ku haysana biyihiina ma haysana marka aad iyo aad baa xaalad adag ugu jirnaa.
Saakay saraadi dadkii feelka galay ilaa hadda inay oomihiin ay tuubada ka go'day ee dhibaato hadda oog nooga reer mar aad baan u oomanahay diir aan iyo rafaadayna dhibaato fara badan baan haysa oomanahay aad baan u oomanahay ilmaha maalinta oo taal wax loogu qabaynaya mar ilmaha siiga qab dhig suqeynaa go'aa tuubada mar
waa tahay in isbuuci meeqa marmood ay biyeeshaan
saddex beri hal maalin baa biyo nala siiya waan oomanahay
waa gartay imise ayaa dhaansantaan tan kalas biyaha ad heshaan maydu ku filan yihiin
nooma filna saddex labalaba aan dhaasanaa afar aan u dhaasanaa way ka go'i dadka weli wuu ooman yahay dadka aad buu ooman yahay
xaasay waa imise
anig xaaskayga labaitobanaala ah
labaitoban qof saddex caag biyaha ma ku filan tahay
maya kuma filna wakaa waa lagu qabaysana ilmihi dhar baa lagu dhaqay qabdan ku dhaqaynaa ilmihi caruur dugsi bay noogu jiraan naguma filna
culayska marka waqti intara u haystaa
anaga ilaa adiga hal laba sano io barba aad baan u oomanahay qotiga aad buu oomin waan oomanahay
faadamo xasan cale waxaan joogaa meel la dhaha Moola Bakhti biila'aana aad uga cabayan biila'aan aad u baahsanaan na haysat afar maalin shan maalin xasaa lagu dhaansanaa diya saddexla maanta dad dhaansata dhac karta maanta dhan saddexla hataa qof uu gelinay mama yaalaan biyihi maa laga helaayaba booydaas haddii maanta ilmaha saakisay waa la toban saac tubada biraaya ka dhacda waa la soo xiray caag faaruq waa guriga leeyahay keenay hadda intaan fadhiya biyana ma laha
waa tahay faadumo tubadan goor maa kugu dambaysay biyaha ka cabta
arbacada soo tiri maanta laga sheegay afar ay ka joogtaa arbacada biyo nooga dambaysay arbacada ayaa saddex caag aan dhaansada ilaa saddex caag afar maalin ma lagu joogi karaa dad noolood ilmanaho walaal i waalad laho daras lahaana biyo la'aan dhibaato aad u baahsanaa qabnaa biyo la'aan xaggeed dhibaato aan qabnaa gargaar noola samee bii aan helna buushley marka naaska banaanka degan aad aan u tabaalaysana biyo aan baahan bii nagala gargaaran rabnaa
ka waxaa waay dadkii hore u deganay footu laga soo rariyaagnahay naaskii horti waxaan ku saarnay 15 qof haddana waxaan ku saarnay 30 halkii naas oo socdo 30 qof dadka banaanka lagu daadi oo rafaas aan soo kore nafan nolol bii aan helno lamay taala markaan saaki saddex qof ka dhaansatay aniga hadda waxay ugu dambeysay isniintii hore ma ka sano marka aanan ka dhibaatadna haysa waa biil la'aan waxaan u baahanahay hay'ad raashin horta xagga iska dhig laakiin biyo aan u rafaadsanahay biyo inay noo soo deysayda
ima si saacad ay biyo socdaan
hal saac ay soo dhacayaan saddex saac way go'i ma ka sano saac saddex qof saac saddex ilaa oo ka dhaansato saddex qofna waa lagu saarin meel ma isla taala هل هل جرس مرينا هنا تعود نفتح لغة اللي الماء هذا شيء هذا لو كرنا على أنت لو كرنا أنت كلا واحد لو كرنا ما بلاي
لا ما أنا يسوي سمكة
أنا ما أنت كل لح عن سوها يبي أنا جناس كيد لح ما أنا ما أنت هل جزء هذا هل جزء هذا اللي يقول الله أنت والله هذا اللي يقول هذا بري سعد بان هلاوة لح برينو إيجا مقيم هل جزء هذا بري أولي ما بلح لا يدو قف أيك سيه غيره كام نول أنا بيل أنا وخف أصلاً
adoo ma sanniin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah codadka haweenka qaxootiga ah ee ku sugan Boolabaqti oo ka waramay biyo la'aanta ka jirta xaradaasi marka laga tago qaxootiga cusub deegaankan Boolabaqti oo ka tirsan xariyaha wuxuu salig u yahay qaxooti shan sano ka hor laga soo raray xarada Iflamo kuwaas oo sheegaya in waqti dheer cariiri badan oo dhinaca nolosha ay wajahayaan waa tan faadna abdi oo kamid ah haweenka ku nool deegaankaasi
waxaan ka cabanayna oo waxaan isbuucan bii ku dhaansana bii ma haysan isbuuc toddoba bir markaan qaada anigoo laba xaaso isku soo jabtay toddoba bir markaan qaada halka maanin oo isoo marta maanta sideedan saddex xaag dhaansada wax bii oo haysana malaha wax daryeel oo haysana malaha dadkii fatuulada soo rarayaa qahay inta la keenay daryeel xumo aan hayada oo cabanayna saaid bii qaxooti bii aan ku daganahay wax bii oo haysana malaha
waa taashantii sanadka joogteen oo fatuulada ka soo raray bal ka waran gargaarka aad helayse
wax gargaar oo helayna malaha wax ay hayaan ogeyo malaha mordida kaar laga qaadanay ibiyaan ku haysan biyihiin hadda waa baan waynaba isbitaal ma haysan oo daawo ma haysan oo wax kale oo haysan ma laha mordida bishii hal mar la qaadanay oo hadda labada bilood laga dhigay ibiyaas aan ku haysan biyihiin hadda waa baan ogaa ilaa saddex bilood biyo ma arkay
waa tahay maadaama bilaan atiin bal ka waran xaalka noloshiina
noloshati ilaahay ma ogey wax oo hayada aan ku haysan ma laha wax nolol loo xaga hayadaha nooga imaado ma laha waxaan ku haysanana ma laha
arrintu nadaafadooda iyo cuntada iyo
nadaafad ma haysan mashquulay baa naga buuxsameen buufin ku ma haysana barambarada guriyaha nooga soo galayso raashinka naga galayso saabuun ma haysana waxaan haysana ma laha kolay ilaahay xaqiisan ka daganahay xaq ilaahay baan ka dagan
ugu dambeyntii maxaad ka oosanaysaa hay'adaha gaar ahaan hay'adda biyaha
inay biyaha noo soo deeyso oo biyo helnaan ka codsanayna biyo umbaan ku joogna qaxooti biyo umbaan lagu joogaa biyo ma haysana qofta daba bari inay qadimaanti soo arooda saddex xaag dhaansaday kan kalena asdhaamin toobada kala hadays taga asdhaamin matoor hadays taga asdhaamin wax nolol ah u taala ma laha biyo ma haysana biyo inay noo soo deeyaan ka codsan lahayd
dhinaca kale siyaad cali gallow oo ka mid ah guddoomiyaasha deegaanka Boolabaqti ayaa hay'adaha samafalka ka codsaday in dadkan si degdeg ah loo soo xaliyo isagoo xusay inay ku wargeliyeen hay'adaha samafalka culayska ay ku nool yihiin qaxootigaasi
Cabdisalaam oo markaan i weydiisay dhanka biyaha aad baa noogu dhib qabaa marka insha allah hay'adaha markaan u sheegno oo lan way sameyn jireen filceli iyo xaqood bay sameyn jireen dhanka biyaha aad baan ugu dhaqabnaa ninka jirsana intan hoon baa ku filan walwareeg iyo maanaha kiis uma baahno dhanka hay'adaha aad baa had u naas gaabiyeen way daaleen shacabkana wuu daalay maalin alla geli oo u sheegnaa casarkan u sheegnaa subax u sheegnaa usbuuc walba u sheegnaa marka insha allah sida culays imaado shacabka iyo bulshada macaaruurta iyo haweenka waxay aad u dhaliilaan guddoomiyaasha iyo shibjanada jaamacada su'aalo badan iyo aad badan ayaa qabto anagana waan ku daalnay waxaan codsanaynaa insha allah een hay'adaha collection ee maliyoon CR waxaan ka rajaynayaa inaan ka xusanaynaa inay macnaa codsigaan ay qaadaan bulshada baabaysa oo u dhamaanayso inay macnaha codsigaa kor u qaadaan ay aad u soo dhaweynaa arrintan ay ka bedelaan ficil wanaagsan u bedelaan waxaan ka codsanaynaa hay'adaha inay ficil ay sameeyaan oonkan hayo kiiska ay dib u baaraan codsigaanada ay qadariyaan insha Allah waa soo dhaweynaa
adu masiinay kaasan wuxuu ahaa Sheed Cali Gallow oo ka mid ah guddoomiyaasha deegaankaasi oo u waramay barnaamijka xawiiska dadab. Uli waxaan dhahay ka jiraa barnaamijka xawiiska dadab oo si toos ah in kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaan idinku soo maqanahay xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aad idinku wareejiyo saaxiibkii Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo studio ay ugu soo noqonayso oo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka xawiiska dadab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan oo barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Daahir Mukhtaar Bashiir oo ah jalaad da'yar oo wax ka metela filimo wacyigelina oo ay hay-adaha samafalku u gudbiyaan dadka ku nool xiryaha qaxootiga oo aan ka wareystay kaalindiisa jalaanimo iyo waxa uu higsanayo. Waxaad kale oo maqli doontaan ardada wax ku barta xiryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlay sida ay u arkaan inaan afkooda hooye ee Soomaaliga lagu dhigin iskuullada ku yaala xiryaha dhadhaab. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga, Daahir Mukhtaar Bashiir waa 23 jir ku nool xiryaha qaxootiga ee dhadhaab, waa jilaa muuqaal duube iyo nidaamiye qayb weyn ka qaata filimo wacyigelina oo ay hay-adda qaabilsan dhinaca wacyigelinta ee Film Aid ay u gudbiso dadka qaxootiga ah ee ku nool xiryaha dhadhaab. Daahir ayaan ka wareystay kaalintiisa samaynta filimada iyo waxa uu higsanayo. Waxa uuna wareysiga ku bilaabayaa shaqadiisa iyo waxa uu qabto.
xirfadeedu waa cinematography. Cinematography markaad maqashid waa qof photographer, videographer, duubistana aqaano, jilista aqaano, directingkii qaabka wax loo kala hagaajin lahaa aqaano, iyo sidoo kale dad bar xirfadaas ayada ah. Taasaan la dhahaa marka cinematographer. Xirfadan waxaan bartay 2022 bisha 4-aad. Xirfadan horta waxaan ka bartay hay-adaha oo laga bartay xirfadooyinka hay-ad ka mid ah la dhoofimay. Waxaan arkay anoo iskuulkiina dhiganayo ee xirfadan lagu talgalay inay laga faa'iideysto ay ka faa'iideystaan dhalinyarta da'du dhexeysa 18 ilaa 14. Isla waqtigaas ayaan ka faa'iideystay dhalinyarta. Waxaan ka bilaabay kow hadda cinematography nimadan aan joogo oo midiyahan kaameran ka bilaabay. Kaamerada meesha xarunta imaaday, kaameradii aan batay. Waxaan ahayn 30 arday, laakiin alxamdulillaah waxaan noqday kuwa ugu fiicnaa mid ka mid ah. Saasaa marka haddana ay igu sameeyeen wax la dhahay mentorship oo xiriir ka dhexeeyo hay-adda iyo dadka ardayda ayaga ay wax baraan, kaasoo u fududeynaya ardaygaas in uu kaga faa'iideysto fursadooyin kale oo ay u wadaan magaalo kale ka mid ah ka dheer magaaladaas kale si fasna wax ugu soo qabto ay ku shaqeeyaan oo maxalla ay dirinsiyaan, yaani qaabka loo shaqeysan lahaa, qaabka wax loo duubi lahaa, ay baraan qaabka asin keligiis ku shaqeysan lahaa, wax iskugu tari lahaa. 2021 waxay i bareen glass kale oo soconayo 9 bilood, kaasoo la dhaho media glass. Media glasskaas wuxuu iga caawiyey inaan barto sida wax loo direct gareeyo, yaani filinka marka dhisid istaaji hor uwad, sidoo kale sida qofka aktarka loo dooqdo, qofkan meeshan uu ku qurux badan yahay ma ku xun yahay. Waxaa kaloo aan ka bartay sida loo sameeyo muuqaalada loo hagaajiyo. Waxaan kaloo ka bartay qaabka loo duugo muuqaalka si naftarkiisa ah markii aad uusid qaabkaad ku hagaajisan lahayd. Waxaa kaloo ka bartay haddii ay noqoto wareysi qaabkaad u qaadi lahayd. Waxaa kaloo ka bartay haddii ay noqoto jilis qaabkaad aad u jili lahayd.
Ilaahay xilliga aad xirfadda baratay maxaa wax qabada oo la taaban karo aad qabatay? Ma jiraan filmaan adiga aad ka qayb qaadatay, ha noqoto ama ha ahaato inaad jilaa ka ahayd ama duube ama hogaami?
Way jiraan filmo far badan oo aan ka qayb qaatay. Waa markay noqoto qayb qaadasho, haddii ay noqoto dhanka codka filimada markaad daawanaysid codkiisa uu fiican yahay, haddii ay noqoto kaamerada, haddii ay noqoto ay dadka nalka haya aftiinkaas oo aad u jeedid marmuugdu noqona mid raftiin uu noqonay balaas laga dhigaayo, haddii ay noqoto ii sheeg dhanka oo dooqista dadka aad dooqanaysid jillaha filimaanta, haddii ay noqoto in ani aan jilo, iyo haddii ay noqoto kaamera guud ee dhahan kaamerada oo guud waa BTS loo isticmaalo la dhaho, yaani behind the scene loo yaani ayaa lagu magacaabaa kaamerada, waxay u qaabilsan tahay in ay duubto waxay filinkaas naftirkiisa iyo dadka duubaan iyo kulli ay korka duubi, kaasoo lagu aqoonsan karo filinka. Markii aan soo fiiriyo ku dhawaad waxay gaarayaan 28 kubi ani oo aan ka mid ahaa misena aan duubay. Waxaa kaloo ii sii dheer arday far badan waxaa jirto ani aan tababaray oo ani xirfadan aan ku tababaray hay-addii markay shaqo siisay kadib. Waa horumarka aan ka gaaray meesha. Waxaa kamid ardaydaas oo iskugu jiraan gabdho iyo wiilal, waxaana ka tababaray ifo iyo dhagax leeyahay xagga dheer. Wayna jiraan kuwa oo si qaas ahaan ani aan u baro, waxayna gaareen 7 oo wiil ilaa 4 gabar oo ani oo si qaas ayadoon hay-addan ogeyn oo ani ay ii imaadeen ay ugu faa'iideysteen. Waayo sababta fursadda hay-adda waqti walba ma joogto, laakiin waxay imaadaa sanadkii 1 mar ama 2 mar, kaasoo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dhalinyarta waqtigaas oo oo haysan xirfad ama kala shaqo
28 filin oo aad sheegtay inaan ka qayb qaatay ma jiraan laba filin ama saddex aad leedahay filmaanta ka way kaaga doonaayeen oo kaal muhiim ka qaatay
oo way jirtaa waa xajir filin ee ku magacaaban runt filimo xajiran oo lagu magacaabo mid tu xajir aan ka duubeynay iskuulada secondaryga qaabka systemat madafka cusub qaabka waxay u bartaan kaasoo aan ka ahay cameraman waxaan oo kale oo filin kale oo igu fiicnaa oo igu qiim badnaa wuxuu ahaa mid ka sheekeynaya isdhexgalka bulshada oo dadka Soomaalida iyo dadka kale safay iskuula shaqeysan karaan iskuul waxaysan karaan kaasoo ahaa in kamerada BTS kamerada guud oo dhamaan filinka dadka tusaysay dadka jilaayeen ee macal dadka duub hayaan iyo wax ay sameynayaan qayb sayanka aha midka saddexaad oo igu fiicnaa badnaa runtii oo markaan arko oo aan la yaabay oo igu yaabka badnaa oo aan ku aqoonsaday in ay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed la xirfadooyin kala duwan ah kaasoo ishee karo waxa la filin oo yar waxa amiin la dhaho kaasoo sameynayo diyaaradda iyo waxyaabaha amal waxaan wax ka xilsanaa dhanka codka marka dhigaysid codkiisa wuxuu noqonaa very very nice marka saddexda saacad ku aan i taabto misane oo aan ku qanaa oo aan i farxad geliyo misane zaid aan kaga helo marka laga soo tago intaas kale
bulshadii aad filmaanta u sameynaysiin ama daawanayay filmada aad shaqaya ku dhaxnooshay sidee bulshadu ku arkaan
horta markaan socdo magaalka ama xaafad aan socdo in walbo dadka qeybo meel kala duwan ay ugu arkeen kuwa ugu arkeen iskuul kuwa ugu arkeen anoo ku jiro TikTok iyo meelas iyo filmantida ay daabteen iyo kuwa caadi aqaanaan marka intaas marka laga soo reebo dad waxaa jira oo aan la kulmo wiligii aan arkin laakiin ayaga ay aqaanaan kaasoo iga arkeen in filimada aan duub oo aan ku jiro gudahooda ama janaalada kale oo sida janaalada waaweyn ama markaan ku jiro ama wareysiyadeed ay maqlaan kaasoo ay dhahaan adi hebel hebel ayaa tahay kib gooyin horumar ayaan ku sii rajaynayaa ama laakiin maalkin qof hadda oo igu dhiirgelina inaan waxyaabahan iska joojiyo qof walba markaan arko wuxuu igu dhahaa horey ugu sii soco
mustaqbalkaaga xagee baartana gaadho oo aad ka gaadho dhinaca jirista filmaanta duubista iyo wax walba la xiriira filimada sameyntooda
horta mustaqbalkaani waxaan rajaynaa haddii ay macquulgalo noqoto insha allah oo anagana aan ku duceysanaynaa inay dalkeenu hooyo fast uuna noqdo mid oo nabad noqday kadib waxaan rabaa inaan noqdo dadka oo adduunka ugu qatarsan oo filimada markay duubaan amse haday noqoto duubis haday noqoto sawir qaadista ay ka gasho soomaali kaalinta labaad ama kaalinta koowaad oo dunida marka la fiiriyo dhanka oo meediyaha waxaan rabaa inaan u keeno insha allah haddii ay qaabka niyadeeda tahay ee ii suurta gasho oo waxbarashadan hore aan u sii wato yunoo qofka haddii as wax u yaqaan xataa ma macneed inuu waxaan wada yaqaano at least wax unbaa dunida kusoo kordho waxbaa u dhiman marka waxaan rajaynaa inaan ka mid noqdo dadka ugu qatarta ah oo duubista dhankooda ugu fiicanayaa si inaan ka mid noqdo weli anoo adi anoo isticmaalaya magaca Soomaali
dhaqaalahan kaasoo gala shaqadaada haddii aad tahay inaan dhalinyaro aan way guursan yaad ka caawisaa ku tirsan
horta dhaqaalaha iga soo galo shaqada ani ahaan markaan laga soo tago iyo waxaan ani aan quudan lahay kulli waxaan sameeyaa waxyaabaha xajiran oo aan sameeyo arday oo waa ugta umaleyna aan tababaray kuwaas ayaga ah markay waalidkooda kasoo tagaan Soomaalina ogtahay ardayga markuu soo diro qofka waalidka wuxuu raa ardaygiisa markuu u laabanayo inuu dareemo waxyaabaha uu soo qabtay waxaa jira shaqooyin mar ay jirto iyo waqtiyo ay jirin oo ani is ahaanteed aan ugu sii dar lacag sifa ayaga ay u sii dhiirigashtaan oo niyadda isku sii dhistaan aydan qofkan wax walba xirfadeen uu kula rabaa sifaada meel kale ugu mashquulinne oo aan ku soo jeediyay lacagta aan siinay sifa ayagana meel kale u raadin ama iska uga raadin ay ka faa'iideystaan kaliya xirfadaasi weli maan guursan qof oo single ayaan ahay marka saa dad marka maamada laga soo tago yunoo waxaan wax la isdeeqsiyo waaye wax kusoo haro like 20% ama marka kusoo harta lacagtaada ayaa waxaan sameeyaa 20kaasi isla ayada ah ayaan ku faangareeyaa ardaydayda oo kuwa ani oo isahaan aan u baro haddee noqoto qada inaan ugu soo gado oo maalin kasta cashirka aan barayo qof dhan kusoo lugay subax 2 saac ilaa 6 saac kula jooga at least wax unbuu u baahan yahay biyaha ahaato ayaa ugu soo qabtaa il muddo 2 bil ilaa 1 bilood maan ku baraa
kaasi waxa uu ahaa Daahir Mukhtaar Bashiir jilaad da'yar oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal iskuulaadka xeryaha qaxootiga oo ay wax ku bartaan kumanaan arday Soomaali ah laguma dhigo afka hooyo ee Soomaaliga maadaama iskuulladu ay wax ku dhigaan manhajka dalka Kenya haddaba ardada wax ku baratay xeryaha Dhadhaab oo qaar badan oo ka mid ah ay xiisaynayaan barashada afkooda hooyo ayaan weydiiyey sida ay u arkaan inaan iskuulada ay wax ka bartaan
lagu dhigin afkooda hooyo ee Soomaaliga. Maxamed Cabdullaahi Axmed oo arday ku jira sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare ayaa sheegay in la'aanta barashada afka Soomaaligu ay dhalinyarada ku tahay dhibaato aan la dhayalsan karin.
Manhajka Kenya laguma dhigo afka Soomaaliga, dhalinyaraduna aad iyo aad bay ugu dhiban tahay. Qofkuna afkiisa iyo ujiritaankiisa iyo luuqadiisa ayaa wax walba uga muhiimsan. Marka aad iyo aad bay u dhibaysaa, waan isleeyahay, waxaana isleeyahay waa dhibaato ku timid jiritaanka afka Soomaaliga, maadaama meesha bulshada Soomaaliyeed ay joogto oo dhalinyaradu welibana xariyaha qaxootiga bulshada Soomaaliyeed wax lagu barayo. Marka af Soomaali in lagu daro waan jeclaan lahayn. Dhalinyaraduse Soomaali la'aantaas dhib aad u weyn bay ku tahay.
Maxamed waxa uu sheegay in afku yahay udub dhexaadka ay ummadi leedahay oo qofka u sahlaya inuu barto dhaqankiisa iyo wax walba oo la xiriira dadka iyo dalka uu asal ahaan ka soo jeedo.
Horta muhiimadda afka Soomaaliga uu leeyahay bulshada inay barato waxa weeyaan waa idirka Soomaaliga. Afku waa halka jiraalka bulshada ama jiilka markaa socdaba uu ka dhaqaaqo. Waxa weeyaan waa meesha keliya ee bulshada araxda u ah. Marka qof kasto Soomaali inuu afka Soomaaliga barto muhiim aad bay muhiim ugu tahay. Waxaan isleeyahay waxa weeyaan wax loo baahan yahay laguna dhiirigeliya in dhalinyarada la baro. Muhiimad aan lasoo koobi karin bay Soomaalidu u leedahay inay afkeeda barato, ay sugaanteedii barato, ay dhaqankeedii barato. Dhaqankana wuxuu ku jiraa afka Soomaaliga, sugaantana sidoo kale. Marka afka Soomaaliga muhiimadiisa lama soo koobi karo.
Dhalinyarada xeryuhu dhexdooda ma iska caawin karaan barashada afka hooyo ee Soomaaliga iyagoo kaashanaya ardada iyaga oo waaweyn oo yaqaana afkooda ka yimaada dalka Soomaaliya? Su'aasha ayaan mar kale hor dhigay Maxamed Cabdullaahi Axmed.
Dhalinyaradu ma iska caawin karaan afka Soomaaliga? Haa, way iska caawin karaan, laakiin wayna dhicin oo hore wax u dhacay ma aha. Hadda kadib in dardargelin iyo barnaamijkaas in dardargelin lagu sameeyo oo dhidibada loo aasa mooyaane wax hore u dhaca ma aha. Se way iska caawin karaan oo dad ardada ka mid ah oo boqolaal arday af Soomaaliga si fiican ugu takhasusay oo waxa weeyaan xataa sugaanta qaar ku sameeyaa jira marka oo arday ah. Marka waxaan isleeyahay way iska caawin karaan, balse wax hadda muuqda oo barnaamijkaas hore u sameeyay ma lahayn.
Dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere. Haatana ku soo dhawaada heesta barnaamijka.
Badan chaaylku way ku dhalan ubtaayo dawa ma kiriyana wada dhubtaay. Badan chaaylku way ku dhalan ubtaayo dawa ma kiriyana wada dhubtaay. Dereriyo la hadna way kala dhantaaro dabankii gum 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 misqaydeege. Dereriyo la hadna way kala dhantaaro dabankii gum 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 misqaydeege. Wish you the best in the world. Wish you the best in the world. إنها دمعتو واندعى شعارو تبشد عنده ويكودي قدامي
ugaamiga isla barnaamijka caweyska todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaan soo timanayay anigu waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dare tani barnaamijka xigeenka aad ugu kulmi doono